Алғашында үнсіз көз салу, одан кейін оған хат жазу. Әрбір жүрек толқыған сәтте жақсы бір сүйіп қызғану. Есіңде бар ма сол бір бала, қараған сәттері ұрлана. Ең әдемі сезім маған сенің күлімдеген кезің. Есіңде бар ма сол бір бала, әрқашан болатын жаныңда. Бұл менің алғашқы жақсы көрген кезім. Сенің күлімдеген кезің. Есіңде бар.